Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna räägime me vitamiinidest. Vitamiinid on asendamatud mikrotoitained. Neid ei anna energiat, kuid on eluliselt tähtsad organismi normaalseks tööks ja tervise alal hoidmiseks. Täna on meie külaliseks Külli Holsting, kes on toitumisterapeut. Tere!
Tervist!
Mis on vitamiinid?
Nii nagu sa ise just praegu ära ütlesid, et need on siis nagu orgaanilised, bioaktiivsed molekulid. Ehk et ilma milleta meie kehas ükski protsess ei toimi. Ja kui me oleme suures defitsiidis, siis need protsessid toimivad hästi aeglaselt ja me tunneme väsimust ja nõrkust ja igasugu sellised ebameeldivaid sümptome.
Nii, aga milleks meil vaja siis on?
No jah, esiteks just see, et kõik need protsessid meie kehas siis toimiks, aga eelkõige just mõelda ka ensüümide peale. Ensüümid on need kavalad asjad, mis siis aitavad meil kõigepealt toitu lammutada, nendest väikesteks osakesteks, millest me siis neid toitained kõigepealt imendada saame. Ja siis on meil jälle ensüüme vaja selleks, et panna neist kokku. Uued siis on aga rakud ja uued on aga koed, selleks, et meie organism saaks jälle edasi funktsioneerida. Nii et ensüümide koostise ongi siis nii vitamiinid, mineraalained kui ka valgulised osakesed. Nii et see puudus on kohe meil üsna kiiresti ka märgatav. Eks vitamiinid on ka sellised nagu katalüsaatorid, ehk et nad aitavad meil energiat toota. Et tõesti nagu sa ütlesid, nad ei ole ise energeetilise väärtusega, nii et on nagu C-vitamiini süües kaloreid ei saa. Aga me tunneme ennast küll natuke energilisemana, kui meil on hommikul võib-olla C-vitamiin või näiteks B-vitamiine on aga näiteks toidulisandina on aga juurde võetud või me oleme söönud mingid head C-vitamiini sisaldusega marju näiteks.
Ja see on siis ikka päris tõsi, et vitamiinid annavad inimesele energiat.
Jah, et mitte küll nagu toitainelises mõttes, nii et kalorid sealt ei tule, süsivesikud sealt ei tule, valkurasva ka mitte, aga me tunneme ennast jah, nagu laetuna ja protsessid kehas, mis toodavad energiat, need võivad olla küll kiirenenud või aktiviseerunud ja läbi selle me tunnemegi ennast nagu erksamana, rõõmsamana ja värskemana.
Selge, üks aitab ühtine teist. Just. Kas vitamiinid on ka antioksüdantid?
Jaa, mitte küll kõik, aga mõned neist. Ja mis antioksüdantidest peakski võib-olla teadma seda, et nad töötavad meeskonnas. Et siin soolomängijad aga mõtet ei ole, nii et ühel antioksüdanti võtmisel ka ei ole sellist efekti nagu meeskonnana. Nad toetavad üksteist, nad aitavad üksteise tööd võimendada ja kui üks töö on tehtud, siis aitavad ka taastuda, et ka vitamiinil retsükliseerida. Nii et me saame ka seda korduv kasutada.
Tähendab, kui suur see meeskond siis peaks olema nende antioksüdantide meeskond, et me tunneksime ennast hästi?
Heaks enesetundeks ei ole muidugi ainult antioksüdante vaja. Ja antioksüdantides võib olla veel ka selline fakt, et 80-ndatel hakati neid väga suures osas tarvitama. Just see, et tulid uuringud, et antioksüdantid ennetavad vähki, sest vähk on põhjustatud siis oksutatiivsest stressist. Sellest räägiti hästi palju ja inimesed leidsid, et see on väga õige lähenemine. Aga mis siis selgus on see, et kui jälle liiga palju neid võtta, siis võib seda oksutatiivsest stressi jääda ka liiga väheks. Nii et tuleb välja, et ka meie kehal on natuke ka koormust vaja, ehk et ka seda oksutatiivsest stressi mõõdukas koguses on pigem kasulik kui kahjulik. Aga loomulikult, kui me räägime oksutatiivsest stressist, siis kallak või see kalduvus peaks olema ikkagi antioksüdantide rikkuse poole. Nii et mis need antioksüdantid siis on? On kõigepealt see A-vitamiin või siis selle E-lühend ehk beta-karoteen ja C-vitamiin, millest kõik kindlasti on kuulnud, ja E- ja Q-vitamiin ehk Q10 siis. See, mida meie keha siis toodab suures osas ise, aga kahjuks vananedes siis see tootmine ka meil langeb. Ja ka alfa-lipoehapet peetakse vitamiinidest siis antioksüdantiks.
Selge, aga kui palju siis see meie organism päevas vitamiine vajab? Kuidas me saame selle kindlaks teha?
Kõige lihtsam on muidugi vaadata selle poole, kust me peaksime need saama, ehk et siis oma toidu poole. Kui meie toit on selline tasakaalustatud ja rikkalik ja mitmekülgne, siis me võime eeldada, et me saame suure osa vitamiine otse toidust kätte. Ja seda me saame kontrollida tegelikult toitumise järgi, ehk et me kontrollime oma toitumist, kasutades erinevaid programme, saamegi teada, sõime ära 100 grammi rohelist salatit ja 100 grammi seda ja teist ja saamegi sellest teada palju siis vitamiine ja mineraalained me saime. Ehk et see on nagu üks võimalus, ehk et see annab meile teadmise palju vitamiine meie suust tõesti sisse läks. Ja teine moment on siis see, et palju siis ka sinna pidama jäi. Ehk et see, et mida me näeme siis oma vereanalüüsist. Ja veri, nagu me teame, on kude, mis püüab hoida tasakaalu, aga mingid väikesed muutused seal juba ka märgatavad on. Kahjuks me päris kõigi vitamiinide taset me nagu verest ka ei näe, ehk et nende puhul me peame siis lähtuma võib-olla sümptomitest, et mis on puuduse sümptomid ja mis on ka võib-olla liia sümptomid. Kahjuks ka nende koha pealt on mõnikord keeruline ühtsed ja selged seisukohta võtta, sest sageli nad on väga sarnased.
Kas tuleviku meditsiinis... No teeme nüüd ühe visiooni, on niisugune asi võimalik, et saab kuidagi kontrollida, kas inimese organism on tasakaalus kõikide antioksidantide, vitamiinide, mineraalainete poolest?
No tahaks loota muidugi, kes siis ei tahaks teada.
Aga mille baasil see või siis võiks olla?
No eks ka praegu juba ka laborites töötatakse selle nimel, et saaks teha analüüse, mitte ainult vereanalüüse, vaid ka analüüse rakku tasandil. Ehk et me näeksime juba ära, mis siis seal rakkus tegelikult toimub, kas seal on see toitainete, antioksudantide ja kõigi muude õnnega tasakaal juba optimaalne. Nii et ka praegu juba mõned analüüsid ka sellised on, kus ja mõnda vitamiini saab ka rakku tasemel kontrollida. Nii et usun küll, et sinna poole ikka meditsiin liikumas on ja eks me õnnega ju kõik õnnega tahaks loota, et see on üsna peatselt meie juures.
Tänapäeval juhtub ju kõik väga kiiresti. Millal ja kui kaua oleks parim aeg vitamiine võtta?
Et millal on, sageli küsitakse ka just, et kas hommikul või õhtul või peaks need võtma lõuna ajal, sõltub alati ka vitamiinist. Ehk et näiteks võtame kasvõi C-vitamiini, et kui me rääkisime sellest, et energiat küll ei anna, aga võib-olla muudab meid natuke energilisemaks, siis enne nagu magama jäämist C-vitamiin võib-olla ei ole kõige parem variant. Ehk et teda võiks võtta kindlasti pigem hommikul. Ja kui veel mõelda tema immuunsuse toimele, immuunsustõstvale toimele, siis kindlasti hommikul, sest päev läbi me kohtame teisi inimesi, uusi viirusi, uusi baktereid, nii et ka immuunsus võiks olla võib-olla tugevam, öösel pole see võib-olla nii tähtis. Ja sama asi on ka B-vitamiinidega. Neid võib võtta nii hommikul kui ka õhtul. Sõltuvad jällegi see, et mille jaoks me seda vajame. Õhtul nad soodustavad hea tund, aga hommikul jällegi annavad rohkem võib-olla vaimset ja füüsilist vastupanut. Ja kui me võtame mingid multikompleksi, siis selle puhul võib-olla oleks kõige olulisem, et oleks hoopiski koos toiduga. Sest kui me vaatame jällegi nagu vitamiinide tüüpe, rasvlahustuvad, vesilahustuvad, siis kui me sööme, selle ajal meie maohape tõuseb ja eritub siis maksast meile õnnega sappi, mis aitab näiteks rasvlahustuvad vitamiine õnnega omastada. Vesilahustuvate puhul ei ole see võib-olla nii tähtis, et see seal õnnega samal ajal oleks. Aga kui on kompleks, siis me tahaksime ju kõike sealt kätte saada, vähemalt nii palju kui võimalik ja see tõttu on võib-olla mõistlik võtta neid koos toiduks.
Aga optimaalne oleks ikkagi niimoodi võib-olla hommikul võtta, no, elu endale lihtsamaks teha.
Ütleme nii, et jah, praktika ütleb tavaliselt see, et hommikuti me oleme värskemad, meil on mälu ka parem ja me sageli õnnega peame paremini meeles neid asju, mida peab hommikul mõtma. Lõuna ja õhtu juba tavaliselt on juba teised mõtted peas.
Kas vitamiine on võimalik organismi varuda?
Õnneks küll. Õnneks meie jah, keha on nii targasti ehitatud, et meil on ikkagi depood olemas, ehk et siis tagavarad. Ja nende depoode nagu ülalpidamiseks peab muidugi need vitamiine ka jätkuvalt saama. Ja siin tuleb jällegi mängu see, et mis tüüpi vitamiinist me räägime, et kui see on nagu vesilahustuv, siis nende depood on lühemad, et näiteks C-vitamiinil ainult 2-4 nädalat, nii et siis õnnega juba hakkavad selle puuduse ilmingud tekkima. Aga samas rasvlahustuvate vitamiinide puhul võivad need depood olla kohe päris pikad, et noh, kui me vitamiinist räägime, siis B12 võib-olla on selline 3-4, isegi 5 aastat võib-olla depood täiesti vabalt õnnega täitunud, kui me oleme kunagi kõvasti seda täitnud. Ehk siis oma toiduga seda rikastanud. Kui küsimus oli veel, et kui pikalt peaks võtma, siis küsimus on ka alati nagu puudusest, ehk et kui suur see defitsiit meil tegelikult on. Ja jällegi, et kas me saame siis mingi labori analüüsi kinnituse selle põhjal, ehk et kui pikalt me midagi vajame. Et siin tuleb erandiks kindlasti D-vitamiin, et kui me ikkagi tal läbi päikest ei näe ja meie nahk seda sünteesida siis ei saa, siis tulebki teda võtta ju tegelikult päris pikalt. Kõik ühenaga vanasti öeldi, et kõik R-tähega kuud, eks ole, nüüd me räägime nagu septembrist mai mõnikord juunini, et oleneb õnnega suvest.
Nii
et,
räägitakse, et isegi suvel võib võtta D-vitamiini?
No kui te tööl olete ja siis õnnega kell 6 alles õhtu randa jõuate, et siis tõesti sellest õnnega päikesest enam nii palju kasu ei ole, et D-vitamiini just kõike kätte saada.
Kus organism vitamiini sünteesib?
Et siin on ka jälle erinevad võimalused. Et kui me räägime nagu keha enda toodetavast vitamiinidest, siis on peamiselt muidugi meie soolestik ja just nimelt jämesool, seal kus elab meie nagu mikrobioota. Ehk mikrobioota on siis bakterite kooslus. Ja nemad oma fermentatsiooni tegevuse tagajärjel siis toodavad ka erinevaid vitamiine nagu K-vitamiin ja B-vitamiinid. Ja see on üks võimalus ja alati kui me tarvitame antibiootikume, siis võib juhtuda, et nende bakterite kooslus seal langeb ja ka nende vitamiine tootmine võib tänu sellele langeda. Siis on muidugi nahk, eks ole, mis toodab meil siis D-vitamiini. Maksas toodetakse meil Q10 vitamiini, nii et ka see on nagu oluline. Ja loomulikult on aga oluline on ikkagi see, et me saaksime seda kogu aeg ikkagi ka toiduga juurde, sest ka näiteks samas soolestikus vitamiine tootmise puhul on vaja need K-faktoreid. Ehk et ainult üksi, bakteritest üksi ei piisa. Nii et juba kas või see, et toidus oleks piisavad kiudained, mis toidaks omakorda baktereid, aitab kaasa ka tegelikult nende B-vitamiinide nagu tootmisele soolestikus.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.
Ammu! Pehmed appelsinimaitselised Ammu vitamiinid nii lasteaia kui koolilastele.
Magus!
Mahlane vitamiinikomm sisaldab lapsele vajalike vitamiine ja imearmset lehmakujulist pakendit saab kasutada ka rahakassana. Telli oma kallile lapsele Ammu vitamiini terviseportaalist meravita.ee või tasuta lühinumbrilt.
15225 Ammu!
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal nad nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle! Oleme tagasi, täna räägime terviseraadios vitamiinidest. Külaliseks on meil Külli Holsting, toitumisterapeut. Hea Külli, millest võib tekkida vitamiinipuudus organismis?
No eelkõige esimene põhjus on alati siis, kui meie toitumine ei ole tasakaalus. Ehk et kui me ei saa päevases toitumises midagi on ka piisavalt kätte. No jah, samas on see, et jällegi kui me vaatame oma igapäevast elu, siis ega me igapäev ei olegi ideaalsed. Ongi mõni päev, meil sööme natuke rohkem, mõni kord natuke vähem, mõni päev palju tervislikumad kui mõni teine päev. Nii et tegelikult me eeldame, et kui inimene nagu nädala lõikes saab oma ka vitamiinide varud kätte, siis on hästi küll. Et need depood, need tagavarad aitavad ka selle aja nagu üle elada. Aga nädala lõikes võiks olla tasakaalus. Millest veel on kindlasti probleem on see, et millist toitu me valime, et kui toidulaual on ikkagi liigselt sellist rafineeritud ehk ületöödeldud toitu, mis on siis tähendab seda, et pigem sellised püülijahustooted, pigem sellised ületöödeldud krõbinad, kõik see, kus on võib-olla isegi pakki peal, toidupakki peal kirjutatud, et on lisatud foolapet, on seal mingid mineraalaineid lisatud või et tegemist on osa funksionaalse toiduga, ehk et on toidule veel lisatud midagi, mis arvatavasti siis töötlemise käigus on ka kaduma läinud. Aga sagedasti midagi lisatud ei ole ja me lihtsalt selle valge jahu kasutamise puhul jääme lihtsalt paljudest vitamiinidest ja ka mineraalainetest lihtsalt ilma. Ja kindlasti ka see, et kuidas seda toitu on säilitatud. Et kui me vaatame ka näiteks meie enda köögivilja poolt, et meie sügisesed annid ei ole kevadel kindlasti isegi enam mitte nii maitsvad ja nad loomulikult ei ole ka enam nii vitamiinirikkad, et sinna pole ka midagi teha. Ja eks me isegi tajume talvel, et see roheline salatileht nagu kuidagi ei isuta üldse, suvelda kuidagi kohe on palju apetiitsema välja nägemisega. Nii et see toitumise pool kindlasti. Ja kindlasti ka võib olla taga ka sellised imendumisprobleemid, ehk et mingi soolestiku haigus näiteks, aga ka näiteks maohappe vähesus. Et me räägime sageli just kõrvetistest, ehk et tavaliselt on siis põhjuseks kõrgenenud maohappe, aga mõnikord ka hoopis alanenud maohappe. Ja tänu sellele toite seedi enam korralikult ära, tänu sellele toitainete seal hulgas ka siis vitamiini imendumine ei ole nii hea. Ja elustiil kindlasti, et me kindlasti seda ei unustaks, et ka suurem alkoholi tarbimine, suitsetamine ja ka liigne kohvi joomine, et alati tekib küsimus, et mis see liigne siis on.
Just, kui palju võib kohvi päevas juua, mitu tassi?
Just, sõltub alati ka inimesest muidugi, aga tegelikult me räägime ikkagi sellest 2-4 nagu tassist ja tähelepanu mitte kruusist ega mingist toobist, nagu mõnel inimesel on kohvikruus, on 0,5 liitrit, eks ole, räägib, et ta jõi ühe tassi hommikul, et tegelikult oli see 0,5 liitrine nagu selline hiigel kruus. Nii et küsimus ka sellest ja lõpuks ka, et kui palju seal nagu kofeiini on ja ka mõnikord on süüdi hoopis tanniinid, ehk et need, mis ka näiteks tumedast ees või mustast ees on nagu olulised.
Tähendab see kohv, ütleme antud hetkel, ei tohi olla liiga kange, jah?
Jah, et see on aga kofeini sisaldus võib olla, aga ka tanniinide sisaldus võib aga takistada teatud vitamiinide või ka mineraalainete imendumist.
Kui inimene armastab espressot, kas siis me peame ka lugema 2-4 tassi päevas?
Tegelikult küll, aga see kofeiini sisaldus erinevates kohvijookides on ka üsna erinev. Ja ka ekspressot saab teha nagu täiesti erineva kofeiini sisaldusega. Iseenesest kofeiini sisaldus sõltub sellest, kui kaua vesi ja kohvipuru oma vahel kokku puutes on. Siis ekspressomasinas nad tegelikult väga pikalt ju kokku ei puutu. Ja see, et tal on selline tumedam, mõrudam lõhn ja maitse, ei tähenda veel seda, et seda kofeiini seal rohkem on. Et mõnikord selline nagu nimetud pätikohv või on ka tilgakohv võib olla tunduvad kofeiinirikkam. Et seda võiks täitsa nagu hoopis eraldi nagu vaadata ja eraldi nagu vaadata, millised kohvi me joome ja kui kange ta on.
Me muidugi räägime täna vitamiinidest, aga mul tekis selline küsimus, et kuidas suhtuda makaronitoodetesse, mida tarbitakse teinekord iga päev ainult makaronid. Mm-hmm.
No see viitab kohe kindlasti ühe külksusele, kuigi ma saan aru, et pasta on moes ja pasta toita on väga palju ja väga erinevaid ja on ju ka siin igasugu värvilisi pastasid, kuhu on lisatud kas spinatit või tomatit või isegi kõrvenõgast või mustikaid, nii et erinevaid pastatooted on ka väga erinevaid, aga kindlasti tasuks olla mitmekülgsem, et tegelikult ka see ühekülgne toitumine on sageli meie tervisele kõige suurem kurjajuur. Vahetada siis teisi teravilju ja kindlasti pastatoodete puhul ka eelistada täistera, ehk et mis tähendab jällegi vähemat töötlust ja rohkem vitamiine, rohkem mineraale.
Ja rohelist salatit juurde. Ja.
Alati.
Millised vaegused tekivad inimestel vitamiinide puudusest?
Eks need vaegusi on ka üsna palju ja üsna erinevaid ja no kõige tuntumad on kindlasti skorbuut ja beriberi haigus. Skorbuut siis C-vitamiini puudusest avastati siis meremeeste puhul, kellel ei olnud värsket toitu kuude kaupa, kellel hakkasid igemed veritsema ja beriberi haigus, mis on siis tingitud B1-vitamiini puudusest.
Mis on beriberi haigus?
Et ka päris täpselt ühenaga väljendumist ei, aga ta on B1, kas siis näiteks imendumishäire puhul tekkiv ja ma ei tea, mis on sümptomid on, et seda ma ei suuda praegu meenutada. Ja aga need on võib-olla kõige nagu selgemad sellised vitamiinidega seotud ühenega puudused. Aga eks me nagu ju kõik teame ka natuke D-vitamiini puudusest. Et ütleme nii, et keskmine eestlane seda ju sageli ikkagi on D-vitamiini puuduses ja see on ja kõige meil lihtsalt väsimus, jõuetus, energiapuudus. Või samamoodi juba tõsisemate probleemide puhul näiteks folaadipuudus, mis on eriti oluline rasedusplaneerivate või rasedate puhul, kus lapsel võib tekida siis ootearenguhäired nagu neuraaltoru defekt, kus siis on ka sellised tõsised ka arenguhäired võivad tekida. Ja loomulikult ka B-vitamiinid on võib-olla sagedasemad sellised, mille puhul inimene tunneb, et ta ei tea nüüd täpselt, millise B-vitamiini puudus tal on, aga ta tunnebki sellist üldist jõuetust, väsimust, ka füüsilise võimekuse langust näiteks, ka stressile sellist kergemat allaandmise tunnet ja kui ta need B-vitamiine siis nendest tarvitama hakkab, tunnetab kohe suuremat energiat ja sellist ka elujõud näiteks kasvu või näiteks ka Q10 vitamiin, mille langusest me tavaliselt ju aru ei saa. Vananeme ja arvame, et kõik see ongi sellest numbrist ainult, mis passi kirjutatud on, aga mõnikord võib-olla Q10 vitamiini kuuri järel tunneme ennast tunduvalt ka reipamana.
millised vitamiinid siis üleüldse on olemas ja kuidas neid nimetatakse ja kuidas need jagunevad? Läheme süsteemi juurde.
Ja, et praegu ju tuntakse üle 20 erineva vitamiini ja siis doktor Luunin kunagi Tartu Ülikoolis on need siis on aga ka avastanud. Hakkati neid siis ikkagi tähestiku järjekorras on aga nimetama, et oleks mingi selge süsteem. Aga ütleme, et mis nagu tavatarbija jaoks on võib-olla kõige tähtsam nagu aru saada, et kas meil on tegemist rasvlahustuva vitamiiniga või vesilahustuvaga. Ja vesilahustuvate probleem ongi see, et nad veega lahustuvad, ehk et üleliikne tuleb uriiniga meil välja ja samas need depood ja tagavarad ei ole kuigi pikad. Rasvlahustuvatega on natuke kergem, ehk et kui nad on meil juba omastunud, siis nad ka meie kehasse pikemalt ka püsima jäävad ja nende defitsiidid nagu nii kiiresti ka tavaliselt ei ilmne. Nii et see on võib-olla kõige lihtsam selline õnna jagamine kui selline.
Millised on siis need vesilahustuvad vitamiinid?
Et vesilahustuvad on siis C-vitamiin ja kogu B-vitamiinide kompleks, kõik, mis sinna B-vide alla jääb. Ja rasvlahustuvate vitamiinide nimetust on hästi lihtne meelde jääda, et see on selline tore lühend nagu keda kurat. K, E, D, A ja Q 10. Et sealt tuleb siis keda Q või keda kurat välja. Nii et selle lausega on nad igavesti meeles ka.
Kas meil Eestis on olemas mõni niisugune koht, kus me saame mõõta vitamiinide taset organismis?
No praegu me saamegi soovitada siis tavalist vereanalüüsi ja Synlabi laborites tehtavaid siis on aga spetsiaalsemaid analüüse.
Me läheme väikesele pausile.